Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Jovan Ćirilov je bio protivnik promjena naziva ulicama, smatrajući da svaka epoha treba da obeleži svoje vreme. Ipak, poštovaoci njegovog doprinosa srpskoj kulturi, zbog kojeg su mu dodelili tuđu ulicu, nisu poštovali njegovo stanovište i tako je Igmanska ulica u Beogradu postala ulica Jovana Ćirilova. Ovo se čini kao dobar povod da se još jednom zapitamo imamo li i zašto problem u suočavanju sa bliskom prošlošću kao neodvojivim delom našeg istorijskog identiteta. A da bi to što bolje razumeli, danas će nam pomoći naši gosti dr. Nataša Milićević iz Instituta za noviju istoriju Srbije i dr. Bojan Jovanović, antropolog. Ja sam Dijana Ivanović. Dragi moji gosti, hvala što ste tu.
Dobar dan.
Nataša je u studiju. Bojan je u Nišu ili u nekoj okolini Niša. Bojane, dobar dan.
Jeste, dobar dan, kako ste?
Dobro sam, hvala. Evo, počet ćemo razgovor sa vama. Hajde da krenemo od same ove najave i konkretnog povoda. To je Jovan Ćirilov i eto njegova sudbina da je, dok je bio član komisije, bio protiv takvog stava i takvih odluka. Međutim, eto, zadesila ga je sudbina drugačija.
Pa Jovan Ćirilov jeste, kao što znate, bio član te komisije čiji je predsednik, odnosno predsednica, bila Svetlana Vemarjanković. Dakle, to je prvi put u našoj savremenoj istoriji pokušano na neki način kulturno-institucionalno da se učini posle demokratskih promena da neki relevantni kriterijumi budu važni u određenju bitnih toposa našeg urbanog života. Pri tome je, dakle, ta komisija za promenu naziva ulica bila ona koja je počela da menja nazive i naravno to je sve činjeno u kontekstu pokušaja da se onoga što je bilo predominantno, radi se o komunističkom nastojanju da odredi i da imenuje sva važna mesta, sve važne ulice, trgove, shodno svojim ne kulturnim, nego ideološkim i političkim potrebama i sa toga stanovišta i vrednosti, pri čemu je dakle kultura bila marginalna. Sjetimo se samo da su svi glavni trgovi, sve ulice u Srbiji, u našim glavnim gradovima nosili naziv Titovog imena i da su oni glavni komunisti bili ti koji su svojim imenima na neki način određivali i kulturnu sudbinu tih mesta. Dakle, ta komisija je počela da radi da bi pokušala da ispravi jednu nepravdu koja je učinjena nakon oslobođenja i da se vrati kulturna važnost pojedinih imena u opticaj naše kulture. Pomenimo samo ono što je možda još važnije, da tada počinju i na našim novčanicama da one glavne ličnosti iz naše istorije dobijaju ona mesta koja su do tada bila na neki način marginalizovana. Tako da imate novčanice, jel, koje sada koristimo, one su obeležene upravo likovima, ličnostima iz naše kulturne istorije. Paradoks je dakle da pojedine ličnosti koje su do tada bile i zabranjivane, poput Slobodana Jovanovića, o kome ćemo da cijelo nešto više govorimo, koji je bio i osuđen, da nakon njegove rehabilitacije, evo, naša najveća moneta je sa njegovim likom. Da. Imamo dakle u vidu to da je Jovan Ćirilov bio u toj komisiji, da je ta komisija pokušala nešto da radi, radila je dobro, kako je govorila Svetlana Vemarjanković javno i privatno, komisija je bila pod velikim uticajem novih vlasti, da sada sa stanovišta jedne nove ideologije vrši to prevrednovanje, ona se opirala i uspela je koliko toliko da napravi neku ravnotežu. Jedan od tih koji je zagovarao dakle da kultura bude ta koja određuje značaj je bio Jovan Ćirilov. I naravno vidimo sada da je nekako taj kriterijum poremećen, da on, da je, nema više one ravnoteže između značaja ideološkog, pogotovo antifašističkog, koje se briše, čini mi se, neumereno i koje našu kulturu čini, preti da učini bez tih oznaka, dakle da preovladava jedan drugi trend.
Da, dobro, o tome ćemo govoriti.
U smislu, mi dakle, vidimo da je ime Jovana Ćirilova, koji je nesumnjivo značajan za našu kulturu, da je njegovo ime i prezime sada to koje treba da prebriše jednu ulicu koja ima i taj antifašistički karakter.
Da, hvala vam puno na ovoj zaista dobroj elaboraciji, iako je potrajala, ali da, eto vidimo, rekao je profesor Jovanović da se Svetlana Velimar Janković borila protiv tih pritisaka koje je imala u okruženju, ali očigledno da se svaka vlast ponaša na isti način. Dakle, da li uopšte postoji istorijski period koji je vrlo značajan, koji je revolucionaran, koji donosi velike promjene, a da ne trpi ovakva dešavanja o kojima sada govorimo?
Pa, uglavnom se proces preimenovanja prate velike društvene i političke promjene, ili ako hoćete, u stvari društvene i političke promjene utiču na proces preimenovanja ulica, mesta, trgova i tako dalje. To je naravno naglašeno od 90. godina u istočnoj Evropi, u bivšim socijalističkim zemljama, koje su imale potrebu, dakle, da naprave otklon od socijalističkog perioda, kao što je kolega Jovanović napomenuo, ali se to dešava i u zemljama koje su imale drugačije istorijsko iskustvo. Pomenimo, dakle, zemlje koje su imale kolonijalno, odnosno antikolonijalno iskustvo, znači u procesu osvajanja i procesu oslobađanja pojedinih država, svakako ideološka previranja, odnosno revolucionarne promjene također mogu biti povod i stvari na taj način političke snage žele da iskažu jednu vrstu svoje političke moći i ideološke orijentacije. I to se naravno uvek drži. To je neka vrsta legitimacije, naravno, uspostavljanje jednog novog sistema vrednosti koji se iskazuje i preko imena ulica. Time zapravo se na jedan novi način iskazuje i identitet ne samo urbanih celina, mislim, nego i društva u celini. Naravno, mislim, mi smo imali u našoj istoriji dosta tih tako radikalnih promjena u imenovanju ulica. Neću se osvrtati na period do 1941. Prosto on je ipak imao predznak demokratski ulički, naravno u jednom krnjem obliku i sa periodom diktature, ali u suštini to nije imalo takvog uticaja na samo imenovanje ulica. Ali recimo od 1941. pa do današnjih dana mi vidimo, dakle, da se stalno vrši taj proces i izvodi jedna s vremena na vreme radikalna smena, što je opet u skladu i sa društveno-političkim situacijom, okruženjem, previranjima, dramatičnim situacijama, kao što recimo u ovom slučaju Drugi svjetski rat. Mi smo imali prvu veliku smenu 1941. godine, kada je vlada Milana Nedića u želji da se, dakle, napravi otklon sada od Jugoslavije, od Hrvata sa kojima su imali negativno iskustvo, naročito u 1941. 1942. žele da napravi tu vrstu otklona i izvršila je preimenovanje, dakle, ulica. Okrenula je se, naravno, srpskoj nacionalnoj istoriji prevashodno, ali čak i pridevu srpski, koji je vrlo često u nazivima tih ulica bio, pa je recimo formirana jedna ulica, formirana, preimenovana u srpska vila, u srpski trg, pa čak Ada Ciganlija, dobro, to je imalo čak i neku drugu konotaciju, preimenovana je u srpsku Adu. Ada Ciganlija, prosto doneseni su i rasistički zakoni, znamo za vreme Drugog svjetskog rata, pod okupacijom, jeli, Nemačka je na tome insistirala, i prosto pravio se i tu taj raskid. Naravno, tu su brisane imena iz hrvatske istorije, hrvatske ličnosti, ono što se odnosilo dakle na Jugoslaviju, kao što je recimo Jugoslovenska Murska ulica, ličnosti sve slovenskog zbliženja ili one koje su recimo simbolizovale zapadnu evropsku prošlost. Prosto, dakle, gradio se jedan novi sistem vrednosti, naravno i u takvoj dramatičnoj situaciji kao što je rat i okupacija.
Da, gradi se novi sistem vrednosti, gradi se novo društvo, ali kao što ste rekli vi, profesor Jovanoviću, tako ćemo izgubiti neke važne momente i neka važna obeležja našeg identiteta, naše istorije. Vi ste pomenuli antifašistička obeležja. Dakle, ako je ovo neminovnost, ako je ovo istorijski proces koji se ponavlja, kao što nam sada objašnjava profesorka Milićević, da, šta mu fali, šta mu nedostaje da bude prihvatljiv, da ne bude ovako dramatičan i da ne izaziva ovakve oprečne emocije?
Pa ja mislim da tu fali mera, znate. Tu fali tolerantnost, odnos prema prosuđivanju, dakle adekvatno vrednovanje onoga što je zaista relevantno za našu istoriju, za naš identitet. Međutim, u situacijama kada dolazi do radikalnih promjena, onda te umerenosti nema. Onda, dakle, to se briše sve što je vezano za prethodnu i političku i kulturno i društveno iskustvo. Tako da mi u tim radikalnim promenama u stvari sami sebe iskorenjujemo. Sigurno da to što se dešava sa ulicama samo je jedan ovako pokazatelj koji na jedan manifestan način iskazuje nešto što je mnogo dublje, mnogo što je važnije, a to je odsustvo jednog obrasca koji bi utemeljivo sada pravu meru našeg odnosa prema aktuelnosti i prema mogućnostima promjena. Dakle, odsustvo jednog takvog obrasca koji nazivamo kulturnim obrascem je dakle uzrok svemu ovome što nam se dešava. A budući da tog obrasca, kako tvrdi pomenuti Slobodan Jovanović, ne samo da nije bilo, nego navodno nije bilo ni nastojanja da se on uspostavi, to je njegova testamentarna poruka koju je ostavio u svom posljednjem spisu. Dakle, to sada otvara pitanje da li je to sada tačno ili nije tačno. Po mom dubokom sudu, to nije tačno, jer mi smo ipak imali određene kulturne obrasce i oni su karakteristični kako za nastojanje da se on kao nacionalni kulturni obrazac uspostavi, i on je uspostavljen i bio je do 1914. odnosno 1918. godine. Da bi ga smenio ovaj jugoslovenski, koji je trajao do 1941. naravno u tom kratkom periodu, kao što je koleginica pomenula, dolazi do ponovog pokušaja uspostavljanja nacionalnog obrasca, ali i sa uspostavljanja novih komunističkih vlasti dolazi do ponovnog utrživanja novog komunističkog obrasca.
Da samo da čujemo i nju.
Pa ne, meni se čini dakle da prosto ništa tu ja neću reći novo. Odsustvo kontinuiteta jednog postepenog razvoja. Mi smo stalno imali neke prelomne događaje, novu državu, staru državu. Znači ima jedan taj problem imamo problem sa identitetom, posebno ako sve da gledamo Srbiju, srpski slučaj, hajde tako da kažem, mi smo imali dramatične promjene, imali smo širi jugoslovenski identitet, pa uži srpski, pa revolucionarni, pa komunistički, socijalistički, sad nacionalni koji je negde potiskivan, pa ponovo se sada 90-ih vraćamo tom nacionalnom. Evo samo da podsjetim, na primjer, da je preporuka Narodne skupštine Srbije 91. godine, znači ne zakon, nego je preporuka, dakle, da se izbrišu iz, to je preporuka dakle svim lokalnim samoupravama, dakle bila, da se izbrišu iz kulture sećanja ličnosti koje su štetile u prošlosti srpskom narodu, i To je u stvari taj otklon opet od socijalističkog perioda, jer se smatralo dakle, da Srbija je naravno tu doživjela jedno potiskivanje i tako dalje. U tom smislu, znači, mi imamo stalno neke prelaze, okretanje, pokušaje okretanja, ali nemamo jedan, čini mi se, konsenzus, pre svega putanju u razvoju jednu sumu zajedničkih vrednosti i pravca u kome želimo da idemo, a onda bi bilo mnogo lakše
da nastavimo tim putem.
Da. Tako je, da preimenujemo ulice, to hoću da kažem.
12:15 minuta, slušate Rečeno i prećutano, jedna muzika, malo reklama, pa opet mi.
Tarantella, all the hounds they start to roar, the boys all go to hell, and the Cubans hit the floor. They drive along the pipeline, they tango till they're sore, they take apart their nightmares, leave them by the door. Fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks a better on a blanket by the stairs. I'll tell you all my secrets, but I lie about my past. So send me off to bed forevermore. Sure they play my theme song, I guess daisies will have to do, and get me to New Orleans and paint shadows on the pews, turn the spit on that pig, kick the drum and let me down, put my clarinet beneath your bed till I get back in town. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks or better from a blanket by the stairs. I'll tell you all my secrets, but I lie about my past. So send me off to bed. She's all in calico, the color of the doll. Wave that flag on Cadillac Day, skillet on the wall. Cut me a switch or hold your breath until the sun goes down. I'll write my name upon the hood, send me off to another town. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out checks or better on a blanket by the stair. I'll tell you all my secrets, but I lie about my past. So send me off to bed. Thank you.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a, Sensation, solista Iñaki Alberdi, harmonika Španija, dirigent Bojan Suđić, program Gubajdulina, Fachwerk, Piazzolla, Pet tango senzacija, Marquez, Danson broj 2. Kolarčeva zadužbina, subota 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaj iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenice. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeća. RTS izdavaštvo 655-2735.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Eko.
Radio Televizija Srbije na sajmu tehnike. Povodom 60 godina Televizije Beograd i Radio Beograda 2, osetite istoriju snimljenog zvuka. Pogledajte uređaje na kojima radio odrastao. Okušajte se ulozi voditelja kultnih radioemisija. Slušajte ili snimajte radiodramu. Hala 3 Beogradskog sajma od 21. do 25. maja. Interaktivna multimedijalna izložba. Dani televizije i radija na sajmu tehnike.
Sati 23 minuta, slušate Rečeno i prećutano. Jedna od naših večnih i malo neprijatnih tema jeste kako brzo menjamo naziv ulica, kako se brzo lišavamo nekih važnih heroja, momenata, datuma, geografskih pojmova i usvajamo možda često nekritički neke nove. Stalno nešto dopisujemo, prepravljamo, prepisujemo, brišemo. Je li tako, profesor Jovanoviću?
Da. Dobro je što dopisujemo, međutim i brišemo.
Da.
To je problem, znate, što se iz naše kulturno pamćenja, kao što sada naveli, nastoje da izbrišu pa i oni ljudi koji su imali negativno neko značenje. Naravno, njih ne treba brisati, treba samo dopisati i vrednovati njegovu ulogu, njihovu ulogu u kulturi, a naravno da oni ostanu kao jedan pokazatelj da nisu dobro radili, da se ponašali neadekvatno, da su dobili negativno istorijsko značenje. U tome je dakle sada smisao da sa stanovišta neke vremenske, istorijske distance pokušamo da stvaramo i orijentire za naše snalaženje ne samo prema prošlosti, nego na osnovu tog iskustva prema našoj sadašnjosti koje bi trebalo da bude put u budućnost. Međutim, ovakvim ponašanjem mi zapravo pokazujemo da smo vremenski neodređeni, da smo dezorientisani i što se tiče te vremenske vertikale, stalno iskorenjujemo ono što bi trebalo da bude putokaz.
Ali nismo tako dezorijentisani, profesore.
Samo iskorenjivanje.
Profesore, nismo baš tako dezorijentisani. Uvek su nam kriterijum vlast i ideologija. Ipak se da. Mi krećemo jednim onako vrlo precizno definisanim.
Jeste, ali pazite, to da se traje jako kratko. Ti naši ideološki i politički ventili traju dok traje ta ideologija i politika. A vidite kako upravo znaci koji oni postavljaju da prestaju da važe onda kada druga ideologija i politika postaju važni. Prema tome, ono što se dešava u okviru te kamere obskure ideologije za koju je, kako je utvrđeno, utpak jedna iskrivljena svest. Dakle, ta iskrivljena svest nekako određuje i odnos prema kulturi koja služi toj politici i povinuje se njenim zahtevima. Zbog toga je vredno ono što je pokušala Svetlana Lema Janković da se distancira i da na neki način pokaže da je kultura važnija od politike i političkih zahteva, jer ona duže pamti i njen interes, interes kulture i tradicije, dakle da nešto je ona dominantna u odnosu na politiku, nego zato što je ona važnija za kulturni opstanak društva i jednog kolektiva od bilo kakvog pojedinačnog, proizvoljnog i ideološkog, vremenski ipak određenog nastajanja da se preimenuje nešto.
Vi ste rekli da je ona ipak dosta toga uradila, iako je rekao profesor Ravnić da je ona na kraju odustala, pritisci su bili veliki. Dakle, da se podsjetimo što je to važno što je ipak uradila.
Ne, ja sam drugu stvar u stvari htjela da kažem da određeni kriterijum je ipak postojao, mislim, i u tom preimenovanju ulica, makoliko se mi sa njim ne slagali ili on nije bio blizak, naročito nama savremenicima, iz prostog razloga što mi našu ulicu i ime njeno doživljamo kao deo i ličnog identiteta, prosto da se u toj ulici sa tim imenom dešavaju najrazličitije, dakle, stvari lepe i ružne i tako dalje. Nekad provedemo ceo život, pa i prosto ona postaje deo našeg ličnog identiteta. Samim tim mi osjećamo otpor prema tim promjenama, ali ono što u stvari hoću da kažem, da su te komisije u suštini imale određeni kriterijum, a to je vraćanje najčešće onih starih naziva pre 41. godine. Time su pokušali naravno da urade nešto da preskoče celih tih 50 godina i da se oslone na tu građansku tradiciju u imenovanju, odnosno sad preimenovanju ili vraćanju starih. Tu u stvari vidimo nešto što bih ja nazvala, ako pokušate da brišete istoriju, ona vam se uvijek vraća direktno i na ulice, mislim. Naprosto neko vreme možete nešto skloniti, naročito u ovako, jeli, čestim promjenama. Ja sam govorila o 43. Bilo je posle drugog svjetskog rata nekoliko talasa, recimo najznačajnije 46. gde se radikalno kidalo sa građanskom tradicijom koja je u sebi sadržavala nekoliko različitih slojeva. Oni su svi prebrisani 47., 8., 9., 50. pa 48. dakle, raskid sa Sovjetskim savezom je izazvao nove promjene, pa recimo bulevar Crvene armije, raniji bulevar Kralja Aleksandra Obrenovića je preimenovan u bulevar Revolucije 50. godina i tako dalje. Znači, sve te razne turbulencije, orijentacije, spoljnopolitičke, unutrašnje političke, recimo, da se prisjetimo da svaki od tih rukovodilaca komunističkih koji u nekom trenutku nije bio više, dakle, poželjan zbog raznih, otpadao je prosto iz političkog vrha, menjene su i brisane njegove ulice. Znači,
da. Htela sam da pomenem Svetogorsku ulicu u Beogradu. Pretpostavljam da je i vi znate za fenomen te ulice, profesor, ili tako?
Da.
Dakle, ona je promenila za 140 godina ili koliko, 7 imena i iznad aktualnog imena postoji tabla sa svih tih 7 imena. Pa je sad pitanje koje želim da vam postavim, da li je ta tabla jedan kulturni spomenik ili je ta tabla jedna potvrda našeg pokondiranog skorojevićskog mentaliteta?
Pa ona, mislim da je pravi kulturni spomenik našeg odnosa prema kulturi.
Znači, ovo drugo je zapravo, što sam rekla.
Ona je, dakle,
recite slobodno,
pokazatelj kako smo se ponašali i možda jedno upozorenje da više tako ne činimo. Pomenimo, dakle, ona je jako paradigmatična, dakle, za posljednjih 100 godina ona je promenila 7 naziva. Dakle, od 87. do 96. je ta ulica bila Dva bela goluba, zatim se nazvala od 96. do 22. Svetogorska, a onda od 22. do 30. bila Bitoljska, da bi od 30. do 43. nazvana Žorža Clemenceau. I onda je u kratkom ratnom poratnom periodu 43. do 46. opet postala Svetogorska, to je ovaj period, dakle, kada se vraćaju nacionalna imena. Ali onda u potpunjem poluvekovnom periodu do 97. kada je ona ponovo dobila svoj stari naziv, bio nosila naziv komunističkog revolucionara Ive Lola Ribara. Šta se, dakle, može pročitati iz promjene ovih naziva tokom vremena? Da ta učestala promjena naziva u stvari pokazuje dominaciju o čemu smo govorili, dakle, vladajuće ideologije, sistema kulturne vrednosti i manifestacije političke moći. Preimenovanje je bio uvijek simboličan raskid sa prošlošću i težnja da se jasno izrazi neka nova društveno-politička realnost, ali i pokazatelj stalnog diskontinuiteta i periodičnog počinjanja iznova. Zato je naš današnji život tu znaku postojanja da ponovo izgradimo taj potreban, kao što sam pomenuo, kulturni obrazac, koji bi, kao što smo naveli u radu ove komisije za promjenu ulica, nastojala da utvrdi kriterijume. I to je ono što nama nedostaje. Dakle, stameni, uvijek jasni i pouzdani kriterijumi koji bi sa, isto jedna važna stvar, sa jedne vremenske distance, a ne preko noći i sa stanovišta onoga što je trenutno važno, vršili promjenu tako važnih toposa našeg postojanja kao što su imena ulica.
Da, imamo jedan nevjerojatan fenomen. Nedavno su svoje ulice dobili maršal Tolbuhin i general Ždanov i to je predstavljeno javnosti kao da su oni po prvi put dobili te ulice u Beogradu, a zapravo pre samo 30 godina, pa i skorije su oni imali svoju ulicu u samom centru grada.
Imali su svoje ulice,
da. Kako je moguće da se bar ne podsjetimo, kako je moguće da u toj informaciji ne kažemo da su imali posle rata ulicu u Beogradu, pa su imena promenjena, generala Ždanova u Prvomojsku, po Resavsku, ne znam, maršala Tolbuhinu, Mekenzijevu. Dakle, samo dve, tri rečenice da potvrde nešto, da kažu da ne postoji istorija, ne počinje od tada kada su oni na vlasti ili neki pre njih, zar je bitno?
Ja bih samo dodala, dakle, da su oni dobili čak i u prethodnom imenovanju, znači pre sada recimo 10 godina, duše marginalne ulice. To naravno govori opet o određenoj orijentaciji, dakle, da značajnije ulice i ulice u centru dobijaju i, kako da kažem, najznačajnija imena ili, mislim, imena
mi
koje su nam bitne.
Poslali u Resnik, Ripanj negde.
Negde ta, da. Ripar, Voždovac i tako dalje. Oni su sada zamenili ta imena na Novom Beogradu, Pohorsku i Goce Delčeva. Mislim, pritom, interesantno je, dakle, svi misle da je zapravo Pohorska vezana za Pohorje, mislim, planinski,
Masiv
jeste, a u stvari je vezana za Pohorski partizanski odred koji je otprilike od oko 70 ljudi, svi su stradali, mislim, u borbama sa Nemcima. Prema tome, imalo je i on je, i ta ulica je praktično od početka prisutna, znači od gradnje Novog Beograda. I ja sam zaista videla svoje vremeno da su se ljudi iz te Pohorske ulice bunili, zaista su to doživljavali kao i da im se ukida njihova prošlost. Tu ja sad govorim prosto o tom možemo to nazvati intimna geografija prostora. Mislim da je svako od nas, dakle, taj prostor doživljava kao nešto intimno, blisko, mislim, saživljava se sa njim, misli da vlada tim prostorom na neki način, a naravno on mu stalno izmiče, jeli?
Da, profesore, vi ste antropolog, dakle, govorimo o tom nekom emotivnoj vezanosti, nekom identitetu, neko je rođeno u toj ulici, što kažete, bi prvi put se zaljubio, voleo, patio, živao na kraju krajeva. Koliko su vlasti uopšte imune na takvo naše emocije i koliko im je. Narod se bunio, to što kažete, pisane su peticije razne, raznim institucijama, međutim, to je totalno prošlo bez ikakvog odjeka i ulica je promenila svoje ime. Koliko je važno taj naš emotivni moment i kako da se izborimo sa tim ako ne želimo da živimo u ulici u kojoj nam piše u ličnoj karti da smo rođeni čitav jedan život?
Pa ne sumnjivo da je to veoma važno za naš lični identitet. Mi kada se rodimo u određenoj ulici, kada provedemo dobar deo života, to u toj ulici, u tom stanu, to, na tom mestu, onda zapravo svako radikalno preimenovanje je atak na naš identitet. Dakle, mi onda prvo, pazite, formalno moramo da menjamo ličnu kartu, moramo da obaveštavamo svoje prijatelje i poznanike da ne stavimo više tu.
Čekajte, nemojte, molim vas, samo ličnu kartu. Gde je dozvola? Pa,
menjamo celokupnu dokumentaciju. Tako, celokupni naš identitet se menja i sada to nije više dobrovoljno. Dakle, to je prisilno. To je jedan atak ne samo na našu intimu, nego na naše postojanje. I dakle, vlast ne uzima u obzir upravo taj moment koji je jako važan, a svi se navodno zaklinju u to da je čovek prva vrednost svakog društva, ali vidimo da u takvim postupcima da čovek, intima, lični identitet pojedinca najmanje se uzima u obzir kada se odlučuje da se promeni njihova ulica i vidimo dakle da dolazi opravdano nezadovoljstvo, pišu se peticije, ljudi opravdano negoduju, ogorčeni su tako što moraju da prisilno menjaju jedan bitan aspekt svog postojanja.
Jedan gospodin je rezignirano primetio da ukoliko već mora sve to da se radi, onda, brate, neka gradske vlasti plate sve to šta košta i neka dostave nova dokumenta na novu adresu ljudi. A ima slučaja i naših sugrađana koji su čitav život živjeli na istoj lokaciji, nikada se nisu selili, a po nekoliko puta su menjali lične karte. Možete misliti koliko su puta promenili sve ljudi koji žive u Svetogorskoj čuvenoj, koju smo već pominjali. Dobro, još malo ćemo pričati, ali prije toga da čujemo jednu muziku.
Gracias violines por este día de cuatro cuerdas puro es el sonido del cielo la voz azul del aire. Thank you.
gracias, mi amor.
Novo na RTS-ovom nebu. Pojavila se nova planeta. RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
12 sati i 41 minut slušate Rečeno i prečitano. Govorimo o tome kako i zašto menjamo nazive ulica. Sa nama su danas dr. Nataša Milićević iz Instituta za noviju istoriju Srbije i dr. Bojan Jovanović, antropolog. Dakle, ulice možemo da im menjamo imena, možemo da im dajemo nove imena i možemo da selimo ta imena i centra u predgrađe, kao što se desilo generalima Ždanovu i Tolbuhinu. Znači, izmestili smo ih iz centra grada, pa smo ih ponovo vratili u centar grada, vidjet ćemo gde će završiti za nekih 10-15 godina. I još te, znate šta je zanimljivo? Zanimljivo je da li ćemo imati negde u skorije vreme imena nekih kineskih dobrotvora ili nekih velikih biznismena koji su ovde doneli veliki kapital. Profesore, to je možda više pitanje za vas, jer ovo je bio novi fenomen. Istorija na ovo nema odgovor, zato što nema iskustvo, ali vi kao antropolog, kako nas procenjujete ovako naše mentalno stanje?
Pa, nije mentalno stanje, da, povezano sa našim mentalitetom. Ukoliko ne menjamo svoj mentalitet, ne menjamo taj svoj duševni sklop, odnos prema kulturi, može se očekivati takva jedna inicijativa. Dakle, prvo stidljivo, a onda ukoliko se pokaže to politički važnim, da postoji dominanta. To me ne bi začudilo, dakle, jer mi još uvijek nismo izgradili ovo o čemu govorimo, dakle, niti kriterijume, niti imamo osjećaj sada za distancu sa koje treba da činimo važne stvari. Dakle, da vidimo šta je, ne sada ovo aktuelno, pa da shodno toj aktuelnosti menjamo ovo što ste pomenuli, više kao šalu i
da, parodiju,
ali to je naša stvarnost, jer, a mi prema toj stvarnosti nemamo distancu. Dakle, nemamo kulturnu distancu, jer je politika predominantna i ona veoma brzo, lako i efikasno uspeva da kulturu počini tim svojim zahtevima, tako da i ljudi koji izvršavaju te zahteve politike, oni su komesari toga i naravno čine ogromnu štetu toj kulturi, da posle izvesnog vremena kada se sagleda pravo stanje, mi vidimo da ne možemo da se snađemo.
Ali šta je ta realnost u vremenu interneta, brzih promjena, hiperrealnosti, relativizacije svega, postmodernog načina života? Šta je sad tu prava distanca? Kako je definisati, odrediti? Koji je to vremenski period?
Pa to je, na primjer, po meni, da ne možemo ono što je do tada bilo važno, istorijski utemeljeno, da se poigravamo u jednom postmodernističkom duhu, da mi možemo preko interneta, ali ne možemo sada da menjamo ulice, ne možemo da menjamo lični identitet, ne možemo da menjamo nazive toposa koji određuje naše postojanje. Dakle, treba praviti razliku između privatnog mogućnosti te brze promene i onoga što je važno. Tačno je da mi živimo u tom svetu, ali pazite, to ni jedna kultura koja drži do sebe, jedna tradicija koja je utemeljena na nekim bitnim pretpostavkama svog postojanja, ne čini, niti može da čini. Jer to ne čine, mogu li vam služe kao ugled kulture i zemlje koje isto tako prolaze kroz buran period i postmodernog načina mišljenja i još bržih tehnoloških promjena. Znate, zapadni svet, Britanija, koja šta čini sada? Ona neće ni da učestvuje u jednom evropskom zajedništvu, u jednom evropskom projektu iz egoističkih pobuda da bi potvrdila sebe i svojih interesa. Pri čemu ne pada na pamet da menjaju nešto što je istorijski važno za njih. Da preimenuju ulice u centru Londona i da neki novi trend uzmu kao kriterijum mere za svoju prošlost.
Ali Hegel nas nije...
To je jedna druga kultura, to je jedna tradicija i to je ono o čemu je ovaj pomenuti Slobodan Jovanović govorio. Dakle, kulture koje imaju utemeljeni kulturni obrazac koji pretpostavlja, dakle, odnos prema prošlosti i odnos prema važnim vrednostima sopstvene tradicije.
Filozofija nas nije definisala kao veliki narod koji prave istoriju, stvara istoriju, nego nas je negde Hegel definisao kao periferije istorije, tako da nismo ključni i važni igrači kao što su Britanci, jel tako? Ali evo i kod nas se desi da se neka ulica sačuvala, da je ovde u gradskom jezgru samom i da je opstala nekih 100 i više godina.
Pa uglavnom se to dešavalo sa ulicama koje nisu bile ideološki i politički sporne. Nisu imale tu ideološku sumnjivost koja se kosila sa novo uspostavljenim vrednostima ili su sa vrednostima sa koje je trebalo uspostaviti i negovati. To su radili i u toku, recimo, to je zanimljivo, ni komunisti nisu dirali posle rata neke ulice. Naprosto su ih vratili, one koje su bile pre 41. i čak i do današnjih dana imamo neke ulice, mislim i kasnije, dakle prosto tokom 90-ih one nisu dirane, to su ove ulice koliko mislim u užem jezgru centra grada, tako da mislim i to znači da imamo i neko kontinuiteta pored raznih diskontinuiteta naravno. Ali su to opet manje ulice, doduše mislim da je Simine tako dugo traje i neke još druge ulice u tom delu Dorćola, je li tako?
Jeste, pa da, ima to Jevremovu.
Jevremo, da. Da.
Dakle, to pokazuje šta, da je bitna istorijska instanca, to su ljudi koji su istorijski poznate ličnosti prema koje je istorija donela neki sud. Da. Gde sada bilo koja politička promjena ne može tu da promeni.
I sad ste me podsjetili, izvinite, prosto sjećam se da sam pročitala, podsjećajući se naravno i za ovu emisiju, da je u Čačku 92. godine donesena jedna odluka, naravno oni su imali pravo kao lokalna samouprava da menjaju nazive, i donesena je odluka, na primjer, da se ličnosti koje budu uzimane, dakle, za nazive ulica, ne budu ličnosti koje, ne budu naravno ličnosti koje su recimo relativno skoro umrle, kojima istorija nije pružila adekvatnu vrednost, značaj, ulogu i tako dalje. I uzeli su kao nekih 40 godina i više, naravno, dakle, da ta distanca prema toj ličnosti bude, dakle, od njegove smrti najmanje 40 godina. Što je neki prosto za istraživače,
pa
nemamo za istoričare.
Nemamo mi vremena. Kod nas je mnogo brže menja vlast.
Da,
ta distanca.
Ali pazite, to je, kad je počela ova komisija koju smo pomenuli, jedan od kriterijuma je bio taj da se uspostavi vremenska distanca od nekoliko desetina godina, da bi se prevrednovalo, da bi istorija rekla svoj sud i da bi tek nakon toga moglo da se određeno ime uzme kao topos. Međutim, vidite šta se desilo sa demokratskim promjenama i tragičnom smrću Zorana Đinđića. Preko noći su demokratske stranke donele odluku da glavni trgovi bulevari u Srbiji promene ime i da ponesu njegovo ime. To je sada isto pokazatelj ovoga koliko se sve to preko noći radi. Jeste da je u pitanju jedan tragičan događaj, tragična ličnost koja ima svoje mesto u istoriji, ali da se to na takav način učini, dakle, to je isto pokazatelj ovoga što su radili i prethodne, kao i sve druge vlasti.
Da, hvala vam puno što ste danas govorili i što ste nas podsjetili na istoriju koju ne možemo nikako da saberemo negdje u glavi kao neki kontinuitet, nego živimo od revolucije do revolucije, od promjene do promjene, ali bit će valjda bolje. Sa nama su danas u emisiji Rečeno i prečitano bili dr. Nataša Milićević iz Instituta za novu istoriju Srbije i dr. Bojan Jovanović, antropolog. Ja sam Dijana Ivanović, hvala na pažnji i želim vam prijatan dan.
Star, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. Are you shining just for me?